Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է առողջապահության նախարարան Անահիտ Ավանեսյանը, շնորհակալ եմ Տիկին Ավանեսյան։ Եվ այսպես արդեն այս տարվանից փուլերով ուժի մեջ կմտնի առողջապահական պարտադիր ապահովագրությունը, մինչև դրա բովանդակությանը գալը, նախ տրամաբանությունը կամ փիլիսոփայությունը, ինչպես կուզեք, եթե մուծում ենք հարկեր, որ պետությունը ապահովի կրթություն, առողջապահություն, ճանապարհներ եւ այլն, ինչու պիտի դրա համար լրացուցիչ փոխտանք։
Ամենակարևոր սկզբունքային կետը ապահովագրական համակարգերի, դրանք կանխավճարային ֆինանսավորումն է։ Երբ որ մարդը, երբ որ առողջ է, աշխատունակ է, վճարում է ամսական փոքր գումարներ, կուտակում է դրամագլուխ եւ երբ որ ունենում է առողջապահական կարիք, դա արդեն ֆինանսական բեռ չի լինում իր վրա։ Սա ամենակարևոր սկզբունքն է եւ պիտի ասեմ, որ այսօր էլ մենք վճարում ենք մեր առողջապահական ծախսերը եւ վճարում ենք շատ ավելի հախուռն, վճարում ենք ավելի շատ, որովհետեւ քանի որ կանխարգելման ճիշտ հետազոտ ուներ անցնելու շրջանները հաճախ բաց ենք թողնում, ապա հանգում ենք այն ամենաթանկարժեք շրջաններին՝ վիրահատական, բարդ տեղորայքային բուժման, եւ դրանք շատ ավելի մեծ ֆինանսական բեռ են դառնում։ Ինչ վերաբերվում է հարկերին եւ նաեւ պետության պարտավորությանը եւ սոցիալական երաշխիքներին, այն նախագիծը, որը ներկայացված է քննարկման կառավարություն եւ հետո պիտի գնա ազգային ժողով, շատ ճկուն սուբսիդավորման համակարգ է իրենից ներկայացնում եւ մեր բոլոր քաղաքացիները, ովքեր որ կունենան միջին աշխատավարձից ցածր աշխատավարձ, ապա պետությունը հենց մեր կողմից վճարված հարկերի շնորհիվ կկարողանա նրան սուբսիդավորել։ Եվ իհարկե եկամտահարկի վերադարձի համակարգը ևս կնպաստի, որ տարեկան 50,000 դրամի չափով անձը կկարողանա հետ ստանալ իր ապահովագրավճարի մասը։
Եվ մասնավորին էլ է դա վերաբերում։
Բոլորին է դա վերաբերում։
Ո՞վ միջինիս ցածր աշխատավարձ։
Այո, անկախ նրանից, մասնավոր թե պետական համակարգում է աշխատում անձը, բացի դրանից կարծում եմ ամենակարևոր սոցիալական երաշխիքը, որ պետությունը իր վրա հանձն է առել, դա կենսաթոշակառուների ապահովագրությունն է։ Գիտեք, ինչքան էլ մենք բարձրացնում ենք ամեն տարի կենսաթոշակը եւ բարեբախտաբար այն նախորդ տարի արդեն իսկ մենք ունենք անհրաժեշտ այսպես կենսա ապահովման համար զամբյուղի ծախսերը, բայց առողջապահական ծախսերը շատ մեծ են մեր այս քաղաքացիների համար։ Ուստի շատ ավելի ճիշտ է, որ պետությունը ապահովագրի եւ նրանց դեղորայքի բուժման ծախսերը թեթեվացնի ընտանիքների վրայից եւ նրանք կարողանան այլ բաների վրա ուղղել իրենց ծախսերը։
Իսկ մյուսների սոցիալական բեռը, այնուամենայնիվ, պետությունը մասնակի է սուբսիդավորելու ոչ ամբողջությամբ, բայց մարդիկ մեքենայի տան հարկ են մուծում, զինվորների հիմնադրամին, եկամտահարկ, եւ սա իսկապես կարող է լուրջ բեռ առաջացնել։
Ինչպես նշեցի, իհարկե մենք պիտի հասկանանք, որ մեր առողջության պահպանումը եւ նաեւ հիվանդ ների բուժումը եւս մեր անձնական ընտանեկան բյուջեի շատ մեծ մաս է կազմում, եւ այսօր էլ մեր տնային տնտեսությունների հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ բավական մեծ հոդված հենց առողջապահական ծախսերն են։ Մեզ համար կարեւոր է, որ այդ ծախսերը գրագետ իրականացվեն, չլինեն մեկ անգամյա շատ մեծ ծախս, որը որ բերում է նաև աղքատացման, որը բերում է վարկային միջոցներից օգտվելու կարիքի, Facebook-յան դրամահավաքների։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ այո, այսօր էլ մենք ծախսում ենք, բայց ապահովագրական համակարգի շնորհիվ կկարողանանք դա այդ ծախսը բաժանել տարիների մեջ եւ ավելի թեթեվ կերպով դա մեզ վրա կանդրադառնա։
Եթե մարդը չանցնի տարեկան բուժ զննումը, այդ համակարգը աշխատի։
Շատ կարևոր է, որ կանխարգելիչ բուժ զննումները ապահովագրական համակարգի ամենապարտադիր հատվածներից են, եւ անձը ըստ մեր կազմած ալգորիթմի սերատարիքային առանձնահատկություններից ելնելով պետք է տարեկան անցնի իրեն հատուկ բոլոր սկրինինգներն ու հետազոտությունները։ Սա բերում է նաեւ մշակույթի փոփոխություն։ Գիտեք, այսօր էլ ես վստահ եմ, եթե անձը վստահ լինի, որ որևէ խնդիր հայտնաբերելուց հետո ինչպես պետք է հոգ տանի այդ խնդիրների համար, նա կգնա ստուգման, բայց քանի որ այդ մյուս հատվածը բավական թանկարժեք է, մարդիկ նաև խուսափում են գնալ տարեկան հետազոտությունների։ Եվ ամեն տարվա անհրաժեշտ ծավալը հետազոտությունների անցնելուց միայն այդ պարագայում կակտիվանա ապահովագրական փաթեթը։
Որտեղ նա դա պիտի անցնի, պոլիկլինիկայում։
Այո, պոլիկլինիկայում պիտի անցնի, ինչպես ասեցի, մենք նաև հիմա այս տարիների ընթացքում մեծ ներդրումներ ենք իրականացնում առողջության առաջնային օղակում, թե շենքային պայմանները բարելավելու, թե սարք սարքավորումներով հագեցնելու, որպիսի նաև համակարգը պատրաստ լինի նման դիմելության ապահովմանը։
Բայց դա դեռ ապագայի համար, իսկ հիմա դու գիտեք, որ պոլիկլինիկաները այնքան էլ լավ վիճակում չեն, եւ արդար է արդյոք մարդուն թողնել դրանց հույսին եւ ամսական մոտավորապես 15-16 հազար դրամ արդեն գանձել։
Տեսեք, մենք ապահովագրական համակարգը ամբողջովին այսպես ներդրվելու է 2027 թվականից եւ պարտադիր է դառնալու այդ տարվանից։ Մինչեւ դա կամավոր եւ որոշակի խմբեր միանալու են ապահովագրական համակարգին։ Եվ չէի ասի, որ դա ավելի շատ ապագայի հարց է։ Այսօր էլ Երևան քաղաքի մեծ մասը պոլիկլինիկաների գտնվում են վերանորոգման գործընթացում, առողջապահության նախարարությունը հանձնառություն է վերցրել մարզային պոլիկլինիկաներն ու ամբուլատորիաները վերանորոգելու, եւ առաջին փուլով 10 պոլիկլինիկա եւ 20 ամբուլատորիա արդեն նախագծման եւ շինարական աշխատանքները մեկնարկել են։ Սա բավական մեծ ծավալ է, եւ մենք այս տեմպը պահելու պարագայում վստահ ենք, որ 2026 թվականը մինչեւ կառավարության ծրագրով սահմանված ժամկետում կկարողանանք ապահովել շենքային եւ սարքավորումների մասով բավարար պատշաճ պայմաններ։
Այնքան, որ այն մարդիկ, որ հիմա մասնավոր կլինիկաներ են գնում, գնան պոլիկլինիկա։
Այսօր էլ մասնավոր պոլիկլինիկաներ կան, եւ անձը ինքն է ընտրում ուր դիմել։ Եթե ուզում է շարունակել օգտվել մասնավոր պոլիկլինիկայի ծառայություններից, դա իր ընտրությունն է, որը սահմանափակում չի լինելու։
Սրտի բաց վիրահատություն, քաղցկեղ, քիմիական թերապիա են ամենաշատ ծախսատար բուժումները ներառվելու են փաթեթը։
Այո, փաթեթը հիմնված է Հայաստանում հիվանդացության հիմնական բեռի վրա։ Դրանք սրտանոթային հիվանդություններն են, շաքարային դիաբետը, օնկոլոգիական հիվանդությունները, տրավմաներ, պատահարներ եւ այլն եւ այլն։ Եվ շատ կարեւոր է, որ նաեւ քրոնիկ հիվանդությունների դեղ ապահովումը եւս ընդգրկված է փաթեթի մեջ։ Եվ մենք պիտի խրախուսենք, որ անձը իր հիվանդության չվատարացման համար ամեն բան տրամադրենք, որպեսզի չունենանք հիվանդանոցային օղակի նաև գեր օգտագործում։
Տիկին Ավանեսյան, հերթերի հարցը դուք դիտարկել եք, գիտեք, Միացյալ Նահանգներում մի քանի ամիս են մարդիկ սպասում, ելի է պարտադիր ապահովագրական համակարգ է գործում։
Այո, հերթերի ընդհանրապես խնդիրը մանավանդ COVID-ից հետո շատ ակտուալ է, թե Եվրոպայում, թե Ամերիկայում, եւ մարդիկ երբեմն մինչեւ 6 ամիս հերթագրվում են, որ կարողանան անցնել իրենց բուժզննությունը կամ որոշակի ծառայություններից օգտվել։ Այո, մենք դա դիտարկում ենք, եւ ակտուարական հաշվարկները նաեւ մեր հիմնված են նրա վրա, որ մենք ունենալու ենք դիմելության աճ։ Մենք ունենք չբավարարված կարիք, այսօր մարդիկ ունեն որոշակի պահանջներ, բայց քանի որ դա անհասանելի է, չեն դիմում բժշկի, եւ երբ որ ապահովագրական համակարգը ներդրվի, դա մեծացնելու է դիմելույթը, եւ այդ բոլոր ռիսկային ֆակտորները հաշվարկված են մեր ակտուարական հաշվարկներում, եւ միանշանակ մենք դիտարկում ենք, որ կունենանք աճ դիմելույթան։ Հերթագրումները, այո, խնդրահարույց են, բայց դա էլ պետք է մենք նորմալ ընկալենք։ Այո, եթե պլանային բուժզննության կամ պլանային վիրահատության կարիք կա, դա կարող է արվել 1-2-3 ամիսների ընթացքում, բայց նաեւ մենք օրենքով սահմանել ենք հերթագրման եւ սպասելու առավելագույն ժամկետները, որպիսի քաղաքացին նաեւ գոհ լինի ծառայություններից։
Առանց պոլիկլինիկայի օգեգրման ո՞ր հիվանդանոց ուզի կկարողանա գնալ։
Իհարկե ոչ, որովհետեւ հենց բուժ օգնության որակը շատ կախված է պացիենտի ճիշտ ճանապարից, թե ինչպես է նա հասնում իր ծառայությունների մատուցմանը։ Մենք պիտի սովորենք, որ մեր ընտանեկան բժիշկը հենց առաջին կոնտակտային անձն է, երբ որ ունենք խնդիր, պիտի դիմենք նրան, ապա նա շատ ճիշտ եւ գրագետ ուղղորդի մեզ աստիճանական կերպով մեր առողջության մասին հոգ տանելու մասով։ Մենք ինքներս չենք կարող որոշել, որ այսօր մեզ MRT հետազոտություն է պետք եւ գնալ եւ այդ հետազոտությունը ստանալ։ Դա նախ առաջինը մեզ է վնասում։
Իսկ անգամ ուղեգրով ես իմ ուզած բժշկի մոտ եմ ուզում գնալ, նա չի ընդունում, որովհետև նախընտրում է մասնավորին, լավ վճարողին։
Բժշկին ընտրում է պացիենտը, այո, նա ազատ է լինելու ում դիմի։ Իհարկե, լինում են բժիշկներ, ովքեր ունեն մեծ հերթագրման ցուցակներ, կամ բժիշկներ, որ ոչ այդքան։ Եվ այստեղ արդեն բժշկական կենտրոնները իրենց տրամադրած բժշկական ծառայությունների որակի եւ ծառայությունների տրամադրման առումով պիտի մրցեն իրար հետ, որպեսզի պացիենտը իրենց ընտրի կարելի այդ ծառայությունը ստանալու համար։
Բայց դա գուցե հակառակն էլ լինի, փող ունեցողները մնան ապահովագրության հույսին, մյուսները գնան այդ հեղինակություն ունեցող, ցուցակներ ունեցող բժշկների մոտ։
Եվ փող ունեցողները եւ չունեցողները ունենալու են մեկ միասնական փաթեթ, որը հասանելի է լինելու, այսինքն նույնական է լինելու։ Իհարկե, այս բազային փաթեթին հավելյալ կլինեն մասնավոր ապահովագրական ընկերությունների կողմից առաջարկվող պլյուս փաթեթներ, որոնք հավելյալ ծառայություններ են մատուցում։ Եվ այո, ամբողջ աշխարհում կա նման տենդենց, որ անգամ պլյուս եւ հավելյալ ապահովագրական փաթեթները ավելի մեծ ծառայությունների շրջանակ եւ ավելի լավ ծառայություններ են մատուցում, բայց պիտի հասկանանք նպատակը։ Որն է նպատակը ապահովագրական համակարգի։ Դա մեր ողջ բնակչությանը հասանելի դարձնել թե ֆիզիկական և թե ֆինանսական առողջապահական ծառայությունները և ունենալ լավ առողջական ցուցանիշներ, իջեցնել մահացության ցուցանիշները, և սա ամենակարևոր նպատակն է։
Դե օրինակ թանկ բուժումներից ատամնաբուժական ծախսերը կարծես ներառված չեն, հատկապես իմպլանտ են, ինչը որ շատ թանկարժի, դա էլի պրոբլեմ է առաջացնելու։
Դա ընտրություն է, գիտեք, պիտի ընտրենք, կամ փաթեթի մեջ պիտի ներառենք բոլոր ծառայությունները, բայց այդ պարագայում փաթեթի արժեքը շատ կմեծանա։ Ուստի պիտի հասկանանք, որ ողջամիտ ծառայությունների շրջանակն է, որ մեր այսօրվա խնդիրներ լուծելու համար շատ կարևոր է։ Այո, ստոմատոլոգիական ծառայությունները շատ երկրներում չեն ընդգրկվում ապահովագրական սովորական փաթեթների մեջ, և մենք էլ մեզ համար սկզբունք ենք վերցրել, որ ինչ որ խոստանանք, այսինքն փաթեթի մեջ ներառենք, պիտի կարողանանք դա ապահովել պատշաճ որակի։ Ուստի ավելի լավ է, որ փաթեթը լինի հստակ, չլինի ամեն ինչ խոստացված, բայց այն ինչ ընդգրկված է փաթեթի մեջ, լինի պատշաճ որակի։
Իսկ նրանք, ովքեր հիմա արդեն օգտվում են եւ հատկապես որ գործատուն է վճարում իրենց համար, դուք ինչ եք նախատեսել։
Գործատուն կշարունակի վճարել բազային փաթեթի համար, պետական ապահովագրական, եւ ինչպես ասացի, նաեւ կարող է, եթե այսօր էլ որոշակի ապահովագրական փաթեթներ կան, որ 300 000-ից ավել են, կարող են նաեւ այդ պլյուս փաթեթները ձեռք բերել եւ հավելյալ ծառայություններ ապահովել իրենց աշխատակիցների համար։ Այստեղ որևէ բան չի փոխվի։
Պետականին միևնույնը պիտի միանա։
Այո, ինչու է այսպես, որովհետև տեսեք, մեր բնակչության թիվը եւ համամասնությունը սերատարիքային, հիվանդացության եւ այլն, մենք պետք է բոլորի առողջապահական ռիսկերը միավորենք, որպիսի մեկ փաթեթի արժեքը մատչելի լինի եւ համակարգը կայուն լինի։
Եթե չի աշխատում մարդը, էլի այդ տարեկան մոտ 200 000-ը քիչ գումար չէ, դիկին Ավանեսյանն, որտեղից դա պիտի տա։
Եթե մարդը գործունակ է եւ չի ընդգրկված մեր սոցիալական անապահովության կամ հաշմանդամության կամ որևէ հիմքով երաշխիքային այսպես սպասարկման մեջ, այո, պիտի վճարի։ Այդպես է, այսօր էլ, եթե մարդը չի աշխատում, ինչպես է հոգում իր առողջապահական ծախսերը, էլի ինչ որ մի կերպ վճարում է։ Հիմա ավելի լավ է, որ անձը ամսական այդ ֆիքսված որոշակի գումարը վճարի եւ շատ ավելի մեծ ծախսերից զերծ մնա։
Եթե նա գրանցված աշխատող չէ, միևնույնն է պիտի գա միանա, հակառակ դեպքում ինչ-որ հետևանքներ կարող են լինել։
Այո, անգամ եթե չունի ֆորմալ աշխատանք, գիտեք, որ Հայաստանում նաեւ եկամուտների ինքնահայտարարագրման համակարգն է ներդրվում, եւ այս համակարգի շրջանակներում հայտարարագրելով եկամուտները եւ այստեղ էլ կգործի սուբսիդավորումը, եթե մարդու եկամուտները միջին աշխատավարձից ցածր կլինեն, ապա պետությունը կսուբսիդավորի նաև նրա ծախսը ապահովագրական։
Ստեղծվում է մեկ պետական ապահովագրական հիմնադրամ։ Դրա մեջ մտնելու են մասնավորները, որոնք հիմա արդեն գործում են։
Չէ, մեկ պետական ապահովագրական լինելու է հիմնադրամ, եւ ինչպես նշեցի, մասնավոր ապահովագրական ընկերությունները շարունակելու են հավելյալ փաթեթներ առաջարկել։ Լրացուցիչ, այո։
Իսկ մասնավոր կլինիկաները ներառվելու են փաթեթ։
Այո, իհարկե։
Բժիշկներն ասում են, որ մենք ներդրում ենք, անում դրսում սովորում ենք, եւ օրինակ հիմա ասենք 4-5 ժամանոց բարդ վիրահատություն ենք անում, դա թանկարժ է, ինչու պիտի պետական ապահովագրությամբ դա անենք, որ մեզ այդքան չփող չեն տալու դրա դիմաց։
Այստեղ կարևոր չի պետական ապահովագրական է, թե ով է վճարում, կարևորը որ արդյոք ճիշտ է հաշվարկված ծառայության արժեքը, սա է շատ կարևոր։ Գիտեք, մենք այս 2 տարիների ընթացքում լայնածավալ աշխատանք ենք արել ճիշտ ծառայությունների արժեքը հաշվարկելու հաշվարկելու, ինքնարժեքը հաշվարկելու, իրական եւ մեր գները, որը որ սահմանվելու են ապահովագրական փաթեթի շրջանակներում, այսօր Հայաստանում գործող ոչ միայն պետպատվեր, այլ նաեւ մասնավոր վճարովի հիմունքներով տրամադրվող ծառայությունների իրական արժեքն են։ Եվ կարծում եմ, որ բժշկական կենտրոններն էլ մենք նրանց հետ ենք քննարկում եւ նաեւ մեր աշխատանքային գործընթացներում շատ ակտիվ կերպով ներգրաված են։ Մենք նաեւ լսում ենք նրանց կարծիքը, կարծում եմ, որ պետք է բժիշկներն էլ գոհ մնան։
Գրքին շնորհակալ եմ։ Ազատությունը մեր առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Ազատության զրուցակիցն է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, շնորհակալ եմ պարոն Հարությունյան։ 2023-ի ամենաշատ գործածված բառը երևի խաղաղությունն էր, բայց արդյոք Հայաստանը մոտեցավ դրան։
Հայաստանը դրան պետք է անընդհատ դեռ շուտ-շուտանից պետք է մոտեցած լիներ, բայց իրավիճակը սխալ գնահատելու պատճառով մենք կորցրել ենք 3 տարի։ 2020 թվականի պարտությունը, եթե հաշվարկի նոր համակարգի սկիզբ համարենք, ապա այդ շրջանից սկսած ինչքան շուտ մենք կարողանանք գտնել հաշտության եզրեր, այնքան շահած դուրս կգանք։ Բայց հայկական կողմը չկարողացավ իրավիճակը ճիշտ գնահատել, դա ակնհայտ էր ու պարզ, թույլ տրվեցին բազմաթիվ սխալներ, եւ այդ սխալների հետևանքով մեր կորուստներն ավելի շատացան 2020 թվականի պարտության ֆոնին։ Մեր կորուստներն այսօր ավելի շատ են, քան էին 2020-ի նոյեմբերին, որովհետև մենք չկարողացանք ճիշտ գնահատել իրավիճակը, ճիշտ քայլեր կատարել, որ օր առաջ կընկվեր հայ-ադրբեջանական որևէ փաստաթուղթ, որը որ հնարավորություն չէր տա արդեն Ադրբեջանին էլ ավելի առաջ գալ։ Դա չարվեց, ադրբեջանցիները շատ ավելի առաջ են եկել։ Հիմա այո, հասել ենք մի եզրագծի, երբ այդ փաստաթուղթը, այդ հաշտության փաստաթուղթը կարող է լինել դեռ 100%-ով վստահություն ոչ ոք չի կարող ասել, թե լինելու է, թե ոչ, երևի բացի ադրբեջանական կողմից, հայկական կողմում նույնիսկ առաջին դեմքերը չեն կարող ասել լինելու է, թե ոչ, ադրբեջանցիներն են որոշում կգնան համաձայնության, չեն գնա համաձայնության, կամ կգնան վերջին պահին եւ ինչ նոր պայմաններ կթելադրեն, ոչ ոք ասել չի կարող, բայց եթե դա լինի, արդեն կարելի է համարել, որ մենք շունչ քաշելու հնարավորություն ենք ձեռք բերում, թե ոնց կարողանանք այդ հնարավորությունը օգտագործել, դա արդեն երկրորդ խնդիր։
Դուք ասում եք հայկական կողմի սխալները, բայց արդյոք Ադրբեջանը ուզում է խաղաղ համակեցություն, 3 տարի է պահանջը պահանջի հետևից, պարոն Հարությունյան, թվում էր Ղարաբաղն էլ ու վերջ, բայց արի ուտես, որ էլի
ոչ, Ադրբեջանը խաղաղություն չէր ցանկանում, բնականաբար Ադրբեջանը ցանկանում էր տանել առավելագույնը, բայց ինչն էր պատճառը, որ տարիներ շարունակ 2020 թվականից հատկապես հետո պարտությունից անմիջապես հետո հայկական խոսույթում շատ էր պատտվում, ես ինքս եմ շատ խոսել բանակցող փոխելու մասին։ Մենք ինչու ենք ցանկանում բանակցող փոխել, ոչ թե այն պատճառով, որ Փաշինյանը ասենք մեր դուրը չէր գալիս, ընդհակառակը Փաշինյանը շատ, մենք ենք չէ նրան մեր ձեռքերի վրա բերել իշխանական պալատներ, մենք ենք նրան ծափահարել, բայց բանակցող պետք է փոխվեր, որովհետև ակնհայտ էր արդեն, որ Փաշինյանը լավ բանակցող չի։ Լավ բանակցողի պարագայում ամենավատ իրավիճակում հնարավոր է գործները քչացնել։ Իսկ մենք չկարողացանք ոչ մի քայլ կատարել Ադրբեջանի ախորժակը զսպելու ուղղությամբ, բացի դրանից անընդհատ զիջումները Ադրբեջանը տեսնելով յուրաքանչյուր զիջումից հետո նոր զիջումներ է պահանջել եւ ստացել։ Ամենավերջին փուլը տեղի ունեցավ հայաթափումը, որի մասին ոչ ոք այդ թվում նաեւ ադրբեջանցիները չէին էլ մտածում։ Այդ ամբողջը իհարկե ադրբեջանցիների կազմակերպած աշխատանքի արդյունքում էր, բայց նաեւ մեր իրավիճակը գնահատել չկարողանալու։ Ուզում եմ ասել, որ ադրբեջանցիները օգտվել են նաեւ եւ իրենց հնարավորություններից եւ նաեւ մեր սխալներից։
Դուք միշտ խոսել եք Բաքվի Անկարայի հետ ուղիղ երկխոսության մասին, եւ տարեվերջին կարծես ականատես եղանք այդպիսի շփման արդյունքների, երբ երկու ուղիղ երկրների ղեկավարների աշխատակազմերին հաջողվեց գերիների փոխանակում կազմակերպել, եւ Սանկտ Պետերբուրգում էին երկու առաջնորդները, Պուտինին չհաջողվեց Երակոմ հանդիպում անել, ելի նրանք առանձին էին շփվել։ Արդյոք դա առաջընթաց կհամարեք զեվաչափի այս փոփոխությունը, որ կարծես տեսանելի է արդեն։
Ոչ, առաջընթաց չեմ համարի, դա ընդհակառակը համարեմ հետընթաց։ Այո, ես միշտ 90-ական թվականներից խոսել եմ ուղիղ հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին, բայց այն ժամանակ բոլորովին այլ իրավիճակ էր։ Հայաստանն ուներ այլ իրավիճակ, Ադրբեջանը այլ իրավիճակ, եւ այդ ուղիղ բանակցությունները, երկկողմ բանակցությունները կարող էին հանգեցնել փողզիջումներով խնդրի լուծմանը, եւ բոլոր այդ բանակցությունները, երբ երկկողմ բանակցությունները պետք է ուղղորդվեին եւ ուղեկցվեին, բնականաբար լուրջ ծանրակշիռ միջնորդների ներկայությամբ, այստեղ ադրբեջանցիները ամենավերջին փուլում, տեսնելով որ արևմուտքը խոսում է իրավունքից, Արցախի ժողովրդի իրավունքից, Հայաստանի սահմանների անկախտելության իրավունքից, դա նույնպես իրավունք է, եւ պայմաններ են թելադրում Ադրբեջանին, Ադրբեջանը հրաժարվեց արևմտքի միջնորդությունից։ Եվ արևմտքի միջնորդությունից հրաժարվելու ֆոնին էր, որ նրանք ոչ թե առաջարկեցին, այլ պահանջեցին հայկական կողմից ուղիղ բանակցություններ։ Հայկական կողմը այլ տարբերակ չուներ։ Ուզեր թե չուզեր, պետք է գնա, չէր կարող մերժել բանակցությունները, պետք է գնար այդ ուղիղ բանակցություններին, կարելի է ընդունել այդ թելադրանքը, այդ պարտադրանքը կարելի է ընդունել, բայց եթե Ալիևը չի գնում արևմուտք, ապա հրավիրել մեր տարածաշրջան արևմուտքին, այսինքն բանակցություններին մասնակից դարձնել, շարունակել մասնակից դարձնել արևմուտքին, արդեն աշխարհագրական այս կետում, մեր տարածաշրջանում, Հայաստանում կամ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ես չգիտեմ, մեր իշխանությունները դա կարողացել են կազմակերպել կամ կազմակերպեն դեռ, տեղյակ չեմ, որևէ մեկը տեղյակ չենք, բայց իհարկե լավ է, որ խոսում են իրար հետ, ցանկացած զրույց շատ ավելի լավ է, քան ավտոմատաների կրակոցները, բայց վատ է, որ այդ զրույցը պարտադրանք է։ Ես միշտ խոսել եմ հավասար զրույցի մասին, հավասար զրուցակիցների պարագայում։ Իսկ 2020 թվականից հետո մենք հավասար չենք արդեն, իսկ 2023 թվականին մենք էլ ավելի հավասար չենք։
Դուք արևմտյան միջնորդության մասին ասացիք, բայց չհիշատակեցիք ռուսներին, ինչու նրանք էլ են անդադ կանչում բանակցությունների։
Ոչ միայն նրանք, նրանք ադրբեջանական կողմի հետ միասին են հրավիրում բանակցությունների։ Վերջին տարվա կամ վերջին երկու տարիների պատմությունը, որ յուրաքանչյուրիս աչքի առաջ է տեղ ունեցել, ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը միջնորդ լինել չի կարող հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, որովհետև Ռուսաստանը կողմապահ միջնորդ է։ Ըստ էության, Ռուսաստանի միջնորդության պարագայում էլ վերջին հաշվով, որ Արցախ հայաթափվեց, Ռուսաստանի չկամության պարագայում էր, որ կյանքի չկոչվեցին այն պայմանագրերը եւ այն պայմանավորվածությունները, որ թղթի վրա տարիներ շարունակ ունեին հայկական եւ ռուսական կողմերը պայմանավորվել էին վերջին հաշվով։ Մի խոսքով, ռուսական միջնորդությունը մենք արդեն տեսել ենք, ռուսական միջնորդության դառնությունը մենք արդեն տեսել ենք, պարզ է, որ այս պահին դրանից հայկական կողմը պետք է խոհեմ լինի եւ հրաժարվի, ոչ կոպտորեն իհարկե, բայց հրաժարվի, փոխարինելով այն արևմտյան միջնորդությանը, որը կա, իրական է, ռեալ է, առաջարկվում է, եւ արևմուտքին իրական խաղաղություն է պետք այստեղ։ Ռուսաստանին գուցե եւ լարվածություն է պետք, որպեսզի շարունակի մնալ մեր տարածաշրջանում, իսկ արևմուտքին խաղաղությունը պետք շատ պարզ պատճառով։ Այսօր արևմուտքի սրտում ընթանում է մեծ, շատ մեծ պատերազմ Ուկրաինայի տարածքում, արևմուտքը դրանով է զբաղված եւ արևմուտքը չի ցանկանում իր սահմանին կամ սահմանին մոտ ունենալ նոր լարվածության օջախներ կամ պատերազմներ, որոնցով ինքը նույնպես պետք է զբաղվի։ Տարված է արևմուտք այլ խնդիրներով եւ այստեղ ընդհանրապես արևմուտքին խաղաղություն է պետք, ժողովրդավարական հասարակություններին խաղաղություն է պետք, բարեկեցիկ իրենց կյանքը վտանգել նրանք չեն ցանկանում մեր պատերազմներով եւ մեր հակասություններով, եւ մենք դրանից պետք է օգտվենք։
Բայց մյուս կողմից կա մտավախություն, որ դուք ճիշտ եք, արևմուտքի հավաստիացումները կան Հայաստանի պետականության, տարածքային ամբողջականության պաշտպանման հարցում, բայց այդ մտավախությունը, որ գուցե դրանք միայն խոսքեր լինեն, երբ Ալիևը հարցակվի, գործի չվերածվի արևմուտքի այդ հավաստիացումը, ինչպես դա եղավ Արցախի դեպքում։
Ամեն ինչ է հնարավոր, որևէ մեկը չի կարող որևէ բան բացառել, դրա համար մենք պետք է ցույց տանք, հասկացնենք աշխարհին, աշխարհը պետք է տեսնի, հենց նույն արևմտյան աշխարհը պետք է տեսնի, որ մենք հյուրային ենք, որպեսզի մեզ պաշտպանի։ Մենք շատ ենք չնեղանում, ասում ենք, տեսեք, ուկրաինացիներին ինչպես են պաշտպանում, իսկ մեզ չեն պաշտպանում, ուկրաինացիներին պաշտպանում են որպես հյուրային, ուկրաինացիներին պաշտպանում են կամ այլոց նույնպես։ Մենք պետք է վերջին հաշվով դառնանք որևէ աշխարհի իրական մաս, իրական մաս, որպեսզի այդ աշխարհը մեզ արդեն ճանաչի որպես հյուրային, վերաբերվի որպես հյուրայինի։ Մենք 2000-ականների ողջ ընթացքում ըստ էության արևմտյան արժեքները թղթի վրա կամ հայտարարությունների տեսքով ընդունելով հանդերձ չենք եղել այդպեսին, ընտրություններ ենք կերծել, ես չգիտեմ, բռնություններ ենք կատարել, մարտի 1-ին վերջին հաշվով ունեցել, մենք դարձել Ռուսաստանի աչակիցն ենք եղել, մենք միջազգային հարթակներում տարիներ շարունակ քվյարկել ենք արևմուտքի դեմ, և հիմա այս կարճ ժամանակում շատ արագ փոփոխություններ են պետք, որոնք պետք է վստահեցնեն այդ մարդկանց, որ մենք հյուրային ենք, որպեսզի նրանք էլ մեզ վերաբերվեն որպես հյուրայինի։ Ամեն ինչը հնարավոր, քաղաքականության մեջ, դիվանագիտության մեջ շատ բաներ են լինում, իհարկե այնտեղ արժեքային համակարգը մի քիչ այլ է, արժեքներն այլ են, բայց եթե դու դառնում ես իրոք իրենց համար պետքական, իրենք վստահեցնում ես, ապա կարող ես եւ ստանալ, կարող է 100% վստահություն չունենաս, բայց 100%-ին մոտ վստահություն կարող ես ունենալ։ Վերջին հաշվով հենց այսօր մենք ունենք այս վիճակը, եւ ադրբեջանցիները պատերազմը չեն շարունակում, չեն կրակում, որովհետեւ կան այ նաև նրանց պաշտպանությունը։ Եթե մենք բացարձակ մենակ լինեինք, չլիներ նրանց պաշտպանությունը, չլիներ նրանց աջակցությունը, չլիներ նրանց միջնորդությունը, դեռ հարցը, որտեղ կլինեին ադրբեջանական զինվորներն այս պարագայում, երբ մենք դիմակայելու կամ դիմադրելու մեծ հնարավորություններ չունենք, սպառված են մեր հնարավորությունները 2020 թվականի պատերազմը, ըստ էության մեզ տապալել է այդ առումով, ռազմական առումով, և ոտքի կանգնելու ժամանակ էլ դեռ չունենք, և հնարավորություններ մեծ չունենք։ Այսինքն, հենց մենակ են, որ կա արևմուտքը, արդեն զսպող հանգամանք է։
Գուցե Հայաստանի իշխանությունները վախենում են Կրեմլի հնարավոր հետևանքներից, դա մի պետություն է, որը քաղաքականության մեջ բռնության լեզուն է բանեցնում պատժամիջոցների։
Կրեմլից պետք է վախենալ եւ զգուշանալ, եւ այդպես էլ վարվում են բոլոր խելոք հարևանները, Ռուսաստանի բոլոր խելոք հարևանները այդպես վարվել են միշտ եւ այդպես վարվում են, այդպես վարվում էր տարիներ շարունակ Մրցբացյան հանրապետություններն էին այդպես վարվում, Ֆինլանդիաները այդպես վարվում մինչեւ ուկրաինական պատերազմը, իսկ երբ ուկրաինական պատերազմը սկսվեց, արդեն այդ նույն հարևանները որոշեցին, որ վերջ Փարիս պենք հաշում եւ վերջ արդեն չկա որ։ Իսկ մինչ այդ իհարկե հաշվի պետք է առնվի, թե ում հետ գործ ունես, եւ հաշվի պետք է առնվի հակառակորդ կամ դիմացինի հնարավորացնենք հակառակորդի հնարավորությունները, եւ քո ծրագրերը պետք է այնպես կարողանասի իրականացնել, որ դրանք չբերեն քեզ համար անցանկալի էքսեսների։ Այո, Ռուսաստանը մեծ երկիր է, այո, Ռուսաստանը կարող է խանգարել, այո, Ռուսաստանը կարող է սպառնալ և վտանգել մեզ, մեր անվտանգությունը, բայց մենք էլ պետք է, հենց սա է, բանակցողը պետք է լինի խոհեմ, բանակցողը պետք է լինի հրատես, բանակցողը կամ բանակցողները պետք է քայլեր նախապես մտածած լինեն, հաշվարկած լինեն։ Մեր փորձը շատ կարճ, վերջին 2 տարիների կամ 2.5 տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ մենք բանակցող որպես այդպեսին չենք ունեցել։ Էլ չասած, մինչև 2020 թվականի պատերազմը էլի բանակցող չունեցանք, դրա համար հանգեցինք պատերազմին։
Դուք համաձայն եք, որ 2023-ի գլխավոր ողբերգությունը Արցախի կորուստը Հայաստանի հանրության շրջանում բավական անտարբեր արձագանք գտավ, համենայն դեպս հանրային տրամադրություններում, դա արտացոլված չէ։
Շատ տխուր է սա, իհարկե մտածելու տեղիք է տալիս, այնպես չի, թե մենք չտարապեցինք նրանով, այնպես չի, թե մենք չենք տարապում, բոլորս էլ առանցին, եթե փողոցում զրուցեք կոնկրետ առանցին վերցված մարդու հետ, բոլորի համար էլ դա շատ մեծ ցավ է, բոլորը այդ ցավով ապրում են, չի կարելի ասել, թե դա հենց այնպես անցա, բայց մեր հավաքականությունը մի քիչ այլ կերպ դա ապրեց, ոչ այնպես, ինչպես ենթադրենք երևի թե կապրեին այլ հավաքականություններ։ Ցավալի բան պետք է ասեմ, չգիտեմ ինչպես կընկալվի մեզ ասածը, մենք ժողովուրդ ենք, որ շատ տարիներ շարունակ պարտությունից պարտություն են գրանցել և անընդհատ կորուստներ են գրանցել։ Գոնե վերջին 100-120 տարիների ընթացքում մենք կորցրել ենք հայրենիքի հսկայական հատված արևմտյան Հայաստանը, այնուհետև արևելյան Հայաստանի ուղիղ կեսն ենք կորցրել, հիմա Արցախը կորցրեցինք։ Տպավորություն է ստեղծվում, թե մենք սկսում ենք սովորել այդ կորուստներին, մենք սկսում ենք այդ կորուստները ապրել ոչ այնպես, ինչպես կապրեին այլ ժողովուրդներ։ Մենք տեսեք Արցախից 100,000 բնակչություն համարյա 1-2 օրվա ընթացքում տեղափոխվեց Հայաստան, մեծ էքսեսներ տեղից չունեցան, մենք շատ արագ կարողացանք կազմակերպվել, մարդկանց տեղավորել, մարդիկ իրենց տներում էին տանում, ազատ տն բնակարաններում էին տեղավորում, ազատ տներում, որովհետև մենք վարժ ենք դրան արդեն, դա լավ բան չի իհարկե, մենք կարողանում ենք այդ ամեն ինչը կազմակերպել, բայց նաև այդ զգացմունքային այդ հարցության մեջ մենք դա արդեն չենք տանում այնպես շչացող, այնպես մեր այդ վիշտը աչք չի ցակում, որովհետև մենք սկսել ենք դրան սովորել, դա շատ տխուր բան է։ Գոնե վերջինս 150 տարիների մեր կորուստները մեզ հարմարեցրել են այդ կորուստներին, ցավոք։
Փակված կհամարեիք Արցախի էջը, ի վերջո նրանք ինչպես վերադառնան, պարոն Հարությունյան, Ադրբեջանի սահմանադրությունը, անգամ ադրբեջանցիների իրավունքները չի ապահովում լուր մնաց հայերի։
Ադրբեջանը երկիր է, որտեղ ընդհանրապես իրավունքի մասին լինել չի կարող, իրավունքը այնտեղ չի հարգվում, ընդհանրապես կլինի ադրբեջանցի թե հայ, իսկ հայերը ադրբեջանում, ալիևյան ադրբեջանում, այսպես ասենք, որովհետև ալիևից առաջ եղել է այլ ադրբեջան, հենց այս իր հոր ժամանակ, այլ ժամանակներում բոլորովին այլ իրավիճակ է եղել, հայերը ընդհանրապես մերժված են ադրբեջանում, չի կարող որևէ հայ, նշանակություն չունի, Հայաստանից թող չլինի, ասենք, որևէ Ֆրանսիա հայ կամ որևէ Ամերիկա հայ, Ռուսաստանի որևէ հայ չի կարող հենց այնպես տոմս գնել եւ գնալ Բաքու, նա անպայման կդիտարկվի այնտեղ որպես հնարավոր հակառակորդ, ճշնամի ձերբակալման ենթակա որևէ անձ։ Կարող եք նայել Հայաստանում ինչքան ադրբեջանցիներ կան, Իրանից եկող ադրբեջանցիներ, եւ որևէ մեկի մտքով չի անցնում նրանց ադրբեջանարեն խոսելու համար կամ որպես ադրբեջանցու այստեղ պատժել կամ հետապնդել կամ որևէ ձևով արգելել նրանց մտքը Հայաստան։ Այս առումով իհարկե ադրբեջանը երկիր է, որտեղ հայերի վերադարձը այս պահին գոնե քիչ հավանական է, այսպես ասենք։ Ընդհանրապես փակել Արցախի թեման եւ հայտարարել վերջ դավարտված է, ադրբեջանցիները այդպես էլ համարում են։ Ադրբեջանցիների գերխնդիրը այսօր հենց դա է՝ փակել հարցը մեկընդմիշտ 100-ամյակների համար, որպեսզի չլինի այնպես, որ Ադրբեջանի տարածքում կլինի Արցախում, կլինի Նախիջևանում կամ կլինի որևէ այլտեղ կոմպակտ հայերն ապրեն, 10,000 հայ, 30,000, 70,000, 100,000 հայ միասին ապրեն, որովհետեւ ադրբեջանցիներն արդեն գիտեն, որ եթե հայերը հավաքական այնտեղ ապրեն, մեկ կետում, մեկ տեղում, ապա երբևէ մի 50 տարուց, 100 տարուց, 200 տարուց կարող է ծագել նույն խնդիրը։ Նրանք որոշել են 100-ամյակների համար, հավերժության համար, փակել իրենց համար այդ հարցը, եւ դրանով են այսօր զբաղված։ Ինչ կլինի, ոչ ոք ասել չի կարող, քանի դեռ Ալիևյան Ադրբեջանն է, այս Ադրբեջանն է, վերադարձին հնարավորություն չկա, բայց եթե կլինի այլ Ադրբեջան, իսկ այդպիսի Ադրբեջան կարծում եմ լինելու է, մենք կարող ենք իհարկե որպես երկու հարևան երկրներ ապրել իրար հետ, բայց Արցախը արդեն որպես առանցին միավոր, չգիտեմ, շատ շուտ է եւ շատ բարդ է թեմայով խոսելը։ Մենք կորցրեցինք այն ամբողջ, ինչ կարելի էր կորցնել, ինչի մասին մտածում ենք, որ կարելի է կորցնել, կորցրեցինք նաեւ այն, ինչ չէր կարելի կորցնել, եւ վերջ, փաստորեն փաստի առաջ ենք կանգնած, որտեղ կանխատեսումներ անելը շատ բարդ է եւ տխուր։
Գրքին շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, մեր զրուցակիցներ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։